Suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, út af þessum síðustu orðum háttvirts þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, þá ætla ég að leyfa mér að vitna í ummæli hæstvirts fjármálaráðherra frá því fyrir 5 árum síðan hér í þinginu, með leyfi forseta. Ég vitna til ummæla frá 19. maí 2004. Hæstvirtur fjármálaráðherra sem var þá leiðtogi stjórnarandstöðunnar sagði: Má ég þá frábiðja mér að menn komi hér með þau nauðungar og röka þessi í liðinu af því að þessi stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar verði þeir að láta sig hafa það. Það er ekki þannig. Það er þvert á móti algjörlega öfugt. Menn eru skyldugir til að fylgja sannfæringu sinni. Og hvað er fólkið í stuðningi við ríkisstjórn að vera stuðningsmaður ríkisstjórnar? Að skrifa upp á hvert einasta mál sem hún flytur? Nei, aldeilis ekki. Þá hafa menn eitthvað miskilið þetta. Þá verða nýju þingmennirnir að fara aftur á námskeið fyrir nýja þingmenn. Það er ekki það sem er fólkið í stuðningi við ríkisstjórn að skrifa upp á hvað eina sem hún gerir. Það eina sem menn lofa þegar þeir taka þátt í því að mynda ríkisstjórn og lýsa sér stuðningsmennennar er að verja hana vantrausti. Þetta ætti að vera umhugsunarefni, hæstvirtur forseti, fyrir háttvirta þingmenn Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs sem virðast ætla að láta leiða sig flestir í þessu máli af hollustu við formann sinn og af hollustu við ríkisstjórnina að greiða atkvæði öðruvísi heldur en þeir hefðu gert að þeir hefðu talið sig geta frjálstöðu strokið. Ég ætla að vitna áfram með leyfi forseta. Komi fram vantrauststillaga á Alþingi ber þeim sem eru í stjórnarliðinu samkvæmt reglunum að greiða atkvæði gegn henni eða segja sig frá stuðningi við ríkisstjórnina ella. Svo einfalt er það. Þeir hafa hins vegar fullt sjálfstæði til að leggja sig að hvaða málum sem er, ef svo ber undir, einstöku málum sem ríkisstjórnin flytur. Það eina sem þeim ber þá að gera er að láta vita því að þetta eða hitt málið efnisþáttin getur ekki stutt, tilvitnun líkur. Hæstvirtur fjármálaráðherra lýsti þarna ágætlega hvernig stuðningsmenn ríkisstjórnar geta hegða sér varðandi mál sem þeir styðja ekki. Og það væri óskandi að háttvirtir þingmenn Vinstri grænna myndu hlýða á þessi orð og taka mark á þeim.
Þá svarar andsvar öðru sinni.